sango ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye poko ila mupe boye bula mona banso na lina kanabiso linene lya sango na lokota la lingala na lola kala Amerika vio walingala uto studio zumi na sambo awa na Washington DC ya bopenza nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Baike na bambanda ya kala ya Donald Trump kati na lingumba ya ba republikan ba pesiye ma boko pe ba singi ba na ba Amerika kupona ye na konvansyon ya ba republikan na Wisconsin. Na ngambo na ye mokondi ya zali na ibonga na ikulu Amerika Joe Biden na singi ba yindo kupona ye pe a pameli mubulu mwa mandoki pe ya kukabola na kulanda lo poso lo kola pe likama ya kuluka kuboma Donald Trump mikolo mileki. Na Nord Kivu nzela mingi kangamaki na kanda ya baike na bavandi na ngumba Goma baye bazali kolakisa kanda sima na bobomi na bato na mandoki ya bato koleka mwambe na etuka na ngumba Goma na territoire ya Niragongo na quartier Ngangi 2.
Toti mabanga na nzela parce que ba soda ba yakaki na butu ba koti pa mere ba beti ya masasi ba beti na mobali na ye na mwana moko na changa mususu.
Biano bipesa mi ndenge na ndenge na Sud Kivu sima na bobo mami na boponami wa Paul Kagame opona kukuba kukamba Rwanda ekolo ekaboli ndelo na etuka eye ya Sud Kivu ya ekolo Kongo Demokratika.
Nikamba mapona ni Rwanda oba poni Paul Kagame lokola tata mokonze kolo na bango itali kaka bango itali biso ba kongolete biso tokobenga ngona lokota la France c'est non événement.
Na lina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba Koyamba Jean Chaka Chipamba Musalima Sanupi Mutu mwa Musala mwa Toki na ekolo Congo Democratique akolobela bo bandi bwa saison ya masano ya théâtre mokolo mwa mitano ya mposo eye na espace Mutumbu Bwichi na Kinshasa. Makambo maimanso tuko kende na bula inangu na mwantangu kasi yambu tuko pesa binu sango na yetu zali na yangu mkolo mwalelo. Awa na États-Unis baiki na bambanda ya Donald Trump kati na lingumba ya ba republikan ba tumbulie pe ba pesiye maboko na konvansyon to likitalinene ya lingumba ya bango liye li koti lelo na mokolo mwa misato na miluaki na ita ya Wisconsin. Bango banso ba pameli bo meki kuboma Donald Trump na masasi mokolo mwa mposo muliki na meeting na ita ya Pennsylvania kati na bango Nikki Haley mu yangili ya kala ya ita ya Caroline ya Sud pe ntoma ya kala ya États-Unis na ONU. Nikki Haley abetisete na makambo maye bazali na yangu na bokutani na Donald Trump atako mikole mileki asengaki bato koboya kupona mokonzi ya kala ya ekolo Amerika atako alunga kite na ba primaire ya ba republikan liboso ya Donald Trump asengi bomoko na lingomba pe alobi soki bayi Amerika baponi mokonzi oyo azali na bokonzi Joe Biden ekozalande kopona vice-presidente Kamala Harris oyo pona Nikki Haley alongi atamo kete kosukisa bokoti bwa basalimi bembo na mayuya na États-Unis. Nikki Haley alakisi ete Vladimir Poutine mokonzi ya Russie azali kosala bitumba na Ukraine na bokonzi bwa Biden lokola pe bitumba kati na Hamas na Israel pona ye bitumba bi salamakite na bokonzi ya Trump. Na ngambu na ye Joe Biden sololaki lobi loleki na ba indo baike ba ekolo Amerika na eta ya Nevada na mboka Las Vegas mokonzi oyo azaline ibonga na États-Unis alakisaki bango ete likama ya boluki koboma Donald Trump lizali na bokangami na violence raciale to boyinani na kolanda loposo na bato. Joe Biden asengi bana ba Amerika ko pamela mu bulu moye mwa bokaboni ya lolenge ya loposo na lolenge nyonso asingi bo pekisami bwa mandoki ya makasi lokola maye elenge moko ya mibu tuku mibali na moko asalela kipo na kubeta masasi na Donald Trump mokolo maposo moleki elenge yango abomamaki na baibo kengi kaka tango abetaki masasi wuto likolo liandako. Misala mia bokingi mia ekolo Amerika États-Unis misakoli ete misi mikomisaki makasi bokingi ya Donald Trump yambo ete abita mama sasi kolanda sango epesami na CNN. Misala mia bokingi mia Amerika milobi ete mizwaki sango ete bayi ekolo Iran bazalaki kuluka koboma mokonzi ya kala États-Unis. Misala mia bokingi mia Amerika mi lobi ete mi likama ya kuluka kubuma Trump mekolo meleki mizali ata na bokangamite na kuluka kubuma ye mbula matere ya Iran na ngambu na yango ewangani ete ezali kuluka kubuma Trump. Misalami ya Iran na Nations Unies ONU mi lobi bofundami ya Washington bozangi loboko pe bozali nanzela te. Na ekolo Congo Demokratika basimba mandoki babengami ba mobondo ba bomaki ba soda libwa ya mampingama ekolo na bitumba na mboka Kintsele pene na kilometre Kamamoko na tukumi sato na nord-est ya Kinshasa esakoli mulubeli mwa FRDC mampingama ekolo Congo Demokratika General Sylvain Ekenge basimba mandoki tukumi sato na ndambo ba bomamaki pe lokola et le bi général Ekenge mokonzi ya bonkoko ya mboka Kimomo apenina Kintsele atatoli eti komanda moko lieutenant moko ba capitaine Babale pe ba soda batano ba kufaki na bitumba bya bamomundo baye bazali mingi nde ya kabila ya bayaka bazali kobunda na bayi kabila bateke uto mibumileki na kwa mutu na etuka ya mai ndombe pe bitumba byango bi komaki kino bi tuka nzinga nzinga lokola kwilu pe kwango ba civil mingi ya ngambo mibale ba kufi pe biloko mingi bebebisami uto bobandi bwa bitumba biye na 2022 bitumba biye bizali kokoba atako ba konzi ba bonkoko ya kabila mibale ba yaka na ba teke ba kutana kinamo konzi mboka pe ba chaki manzaka ya boyokani na bokutani bazalaki yango na Felix Tshisekedi na sanze ya mini ya 2024. Bakambi ba etuka ya no kivu basakoli ete bato batano baye bakufaki na bobeti bwa bomba mokolo mwa mosala moko na Bremana bakukundama o mokolo mwa mibale ya sanza ya mwambe mokolo moye motiama mpona bokanisi bwa genocide to bobomi bonene na monele ya ekolo Congo Demokratika. Mopesi toli wa yambo ya moyangeli ya etuka ya no kivu Priska Luanda Kamala alobi ete baweyi ba bakukundama na lilita ya genocide na kibati na territoire ya Nyiragongo pene na Goma. Genocide elingi koloba genocide to bobomi mpona mbano ya nkita. Priska Luanda Kamala akundoli ete baweyi basusu tuku misato na mitano baye bakufaki na bitumba kati na mampinga maikolo na ba tumboki ba M23 ba kundamaki na kan eye na lilita liye ba kufaki na kan ya 8e sepak na Goma. Na Kinshasa mobulu mwako boma bato pe kosala bato mabe na lolenge mingi mokomisika na motango ya koleka tukumi bale bosalamaki kaka kati na sanza ya Motoba Kinosika na ba commune ya Bumbu Ngiringiri Selembao Makala na district ya Funa et lobby inspecteur territorial ya Kinshasa Moïse Bwanya Bobomi Bozui Basi to bato na makasi pe koyiba nde masalamaki mingi kolanda maloba ma inspecteur Moïse Bwanya abakisi makambo mabengami kuluna pe koyiba na ndako na bato na mandoki nde ezalaki kosala mamingi asengi ete motango mwa bayi pulusu mobakisama makasi na bisika biye na district ya Funa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Nord Kivu, nzela mingi ekangamaki na kanda ya baiki na bavandi ba ingumba Goma baye bazaki kolakisa kanda sima na bato bamandoki ko kuboma na masasi kulika bato mwambe butubuliki na ndelo ya ingumba Goma na territoire ya Niragongo na quartier Ngangide Tulanda bulayi bwayango na Fiston Isemwami.
Ezalaki na butu ya lobby mukolo mwa musala mibale kota na ntongo ya lelo ntango bato mwambe bana babeta maki mansasi mpe bato basusu basato bazokisamaki na quartier Gangi 2 na ndelo kati ya ingumba Goma na territoire Nyaragongo violingala ekitaki na bisika BMP tokutanaki na bayimboka baye na mpasi mpe mawa balimbola biso ete bato babale babomamaki na isika ebengami kwa kase bato basato basusu babomamaki na isika ebengami kwa Roxy mpe bato basusu basato babumisaki bomoi babango mpenepene na etelo ya Saint Benoît na Vnika Bagabo na quartier Ngangi 2 na territoire Nyiragongo mpenepene na ingumba Goma na kanda inso bayimboka bakitaki ubalabala na ntongo ya mkulu mwalelo mpe bachaki mabanga manene onzela misala misale makite lokola na momesano mkulu mwalelo tuyoka matatu lima bayimboka baye tokutaki na bisika byango na elobili ya vyo lingala
kombo na ngatoro totima mabanga na nzela paske basoda bayakaki na butu bakote pa mere babeti ya masasi babeti na mobali na ye na mwana moko na changa mususu tozangi na bakonzi ke babimisa basoda bazala pa awa na chongo bazo sala musala te bazo trakase ba civile danger
ko banani babomaki bato oto mona
basoda far de signe babomaki
mona ibango pena balati teni balata
yenge balati teni bien teni na basoda bazalaki na mere moko bazalaki na kati awa na turunga bazo boma bato ebe le tokangi balabala tina lobby tokanga balabala lesusu
do ezana ba zero here to ikaba mbuma babandi ubeta babeti et puis après ba 5 minutes obande okasiko matoi na ba voisin bato babandi olela siko biso to bimi libanda to moins déjà babandi okimisa bato na ba hôpital koto de to kamwe vraiment to moins gouvernement na biso oyo don eza gouvernement kaka ya kokosa do sécurité zate après une heure du temps le qui za donc 5 personnes mais to kike misa tu déjà basi ba kufi des personnes déjà a kufa ki ba na butuka kawana na tongo mususu akei don état de siège ko si la vraiment so moi eza ba longola ka état de siège to tika la kabiso ba civil et to mi batela po état de siège to moni donc ba ba longwa ka kutu to kamu ndenge bino ba to kupanza sango boye misusu e koma ka pe si li boye kaka pe ba to moko atamo to moko te ayoka kango mais to kamu ndenge veo e koma deja to sepeli kutu
nzoka nde ba isu société civile batunisa makina mawa na kotala lolenge bayimboka bazali nseko bomama atako ituka ya Nord Kivu ezali kokambama na basoda na eleko eya état de siège tozoki maloba ma trésor masilia moko na ba isu société civile na groupement monigi au territoire Nyiragongo to muyoka
e pa ya biso eza msango ya mawa eza neti désolation po insécurité mati munene awa to senga nde gouvernement esala nyoso ko sala po kimezonga na quartier na biso mikolo batuba bakufi ebele pena moyen ya kopema lisusu ezate omoni butu ya lobby kolamuka lelo babauti koboma batu misatu dont 5 personnes étaient touchées wana sango ya mawa tosenga en tout cas kimia ezonga sécurité ezala makasi
kubana na territoire Nyiragongo na quartier Ngangi 2 besika bato babomaki kino na ngumba mokonje tuka Nord Kivu misala misala makite lokola na mesano nzambi bayimboka batumboka ki nantina ya bozangi bokingi boye bozali komata obisika bya bango boye bozali komonisama na bobomi bo bayimboka nantina likambo liye tobenga ki onzela singa mokambi tope administrateur ya territoire Nyiragongo kasi ayonola kite commandant ville ya police ya ngumba Goma oyo azali kosala musala mwa bokingi bwa bayimboka mpe ongamu na ye aboyaki koyanola mituna mia biso nantina likambo liye wuta engumba Goma Fiston isemwami mpona lulaka l'Amerika.
Biano bipesami ndenge na ndenge na Sud Kivu sima na boponami bwa Paul Kagame pona kokoba kokamba ekolo Rwanda ekolo yango ekaboli ndelo na etuka eye ya ekolo Congo Demokratika. Jeremy Kuima.
Totuna kiba vande ya binguba mingi na Sud Kivu makanisi mabango sima ya Paul Kagame na maponami mamokonzi ya ekolo Rwanda. Makanisi mabango makeseni baike bayebisi ete bazali na bobangi ya bitumba kozongela makasi mpo ete mosungi na ba 123 lokola kisasa efunda Paul Kagame akobakisela bango bibundeli. Na yango bavandi baye bazali kobanga ete etuka ya Sud Kivu mpe ezwama na batomboki ba 123 toyoka bango
ekoza la mapeli susu pona biso batu ya Sud Kivu pamba te yetango nyiso apesaka maboko na batomboki pona kobebisa Kongo na biso mobi
likambo mapona mia Rwanda o baponi Paul Kagame lokola tata mokonzi ekolo na bango itali kaka bango itali biso ba kongolete biso tokobenga ngona lokota la liference c'est non evenement
o l'election ya Paul Kagame vraiment esi biso pasi mingi na motema mawa tro vraiment tole ndi kitwana yende motazo boma biso azo nyokola bato na es ndenge lekili susu donc ezama wana biso tango toka ki mtango kya lekili susu deception ko timbala moko na motema ya bosale za mokolonaiza ali epe botika mokilo
eteni esusu ya bae totuna ki esalemi na bae bazali kobanga eloko moko te bango balobi ete bazali kotia mitema na mapinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC pona maye matali bitumba balobi atako lisungi lia mboka Rwanda lizali basoda ya ekolo Congo Démocratique bakolonga mpe monguna akokima toyoka bango mpe
tobanga pe lote bana mboka bali bakobenga na Swahili wazalendo po baba ibi wazalendo yani ni batelemeli Kagame kuna bali bakobatela mboka na bango elongo na FRDC mpinga na biso twali na bango toko banga lorote tulingi maramongo isila ya anana azala nana randa amuna ninge to zungisa mboka na maboka bana mboka mboka wana ezonga maramboka kosala kuna ayoka kasoni po asia yuki na isoni
basusu kati na bavandi bakanisi mpe ete Paul Kagame azalinde na nkokoso nzike na mboka na ye akotia makasi maye mbala eye na koluka kopesa eyano na makambo kati na mboka na ye
Kagame aza president ya Congo te aza president ya Kivu te la banzi pe ifoka asilisa dans son pays na obloji plutôt
la polo ya ba expert ya Nations Unies eye bimina sanza eye efundi mboka Rwanda kokoba kopesa lisungi na basimba manduki ya 123 kotindi basoda na motango koleka ya batomboki ba 123 mpe kozua bokambi bwalingo mbali lya batomboki mokonzi ya mboka iye euti kolonga lisusu mapona mima ye masale maki mokolo mwa mosala moko na koleka 99% uto engumba Bukavu Jeremy kuhi mapona lolaka lwa Amerika VOA Lingala
bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC VOA Lingala na elobeli eye edi isango Seka Lina Kanabiso Lokole, Antoine Roger Bolamba, Yambi Bongo, Jean Chakati Pamba Wazali, Moussali Massano, Pi Moui Misalamianto, Kina Ekolo Congo Democratique, Azali Kolobela, Bobandi, Saison Ya Massano, Ya Théâtre, Omokolo, Mwamitano, Yamposo, Eye, Na Espace, Mutombo Bichi, Na Kinshasa, Tolanda.
Mbote na yo Jean Chakati Pamba esika ozwami na Ekolo Congo Democratique.
Mbote na yo pe Antoine Roger Bolamba.
Matundu mingi. Matundu mingi. OK. Mekana noko mi présenté yo moko bato yo ba yebi Jean Chakati Pamba te yo ba ko landa biso ba ko landa lolaka la Amerika mokili mobimba ba yeba Jean Chakati Pamba zali na.
Oui, Jean Chakati Pamba zali artiste comédien, aza metteur en scène. Aza cinéaste, aza pe architecte décorateur. Bangi ma sala ka théâtre, na kisasa, a dirige ka structure moko culturelle oyo de bengani écurie maloba, ezali centre moko ya ma création pe ya échange culturel. Na vandi na Kinshasa, voilà. Toza na lieu moko to sala ka eza mitiki na Kinshasa to bengaka espace moto na moto abongisa, nde place eza na ba bureau na biso, na espace oyo to sala ka musa na biso ya théâtre pe ba production nyonso.
To landi mikolo eleki annonce moko oyo bosali écurie maloba ezali ko zongela ba activité vraiment comme telle et puis même vendredi kaka oyo ya lobby lobby oyo yo bosali na activité monene na espace Mutombo Bichi.
Oui, en fait ça fait longtemps tokata ki ba activité pour na ba raison ebele d'abord place tout en fait la wana et comment qui enfin place mo ya funérarium avant les la bibembe li boso wana donc moi tout ça souffre même ça la biche dans la quitter la salle wana et puis après covid et koya covid kuti tango yende bongisi makambo po et le kwana ba dongoli yango président a décidé que makambo ça sous ba funéraire wana ezate alors donc tant que fili moi ba ndondo muson kimke zara ki mais te vous décider sikoyo tant que monique to komi prêt to ça la sikoyo démarrage ya saison théâtrale na biso ya 2024-2025 wana to ça ki nanu ba ba spectacle ya essai hein pour na quoi annoncer mais sikoyo nde vendredi to ça là nani donc ça là donc ouverture officielle il y a saison.
Il y a saison.
Voilà.
Et vous avez combien de temps?
Saison. Et vous avez en juin 2025. Vous avez tout bandé en haut, tout cas, en juin 2025.
Il y a. Vous avez tout ça là, chaque semaine ou comment? Tous les vendredis.
Chaque semaine, un espace, la bisouana, motoramoto, bongisa, nous avons des productions théâtrales. Il y a humour pe to kuti siko ba humoriste to za ngwe bela pe to se sango occasion ba monana pe to bando sala
ah ba humoriste lokola banani o tanga bakombo ba ngonyo so to yebi wana ya Ekolo Congo Démocratique ba ngonyo so ba kozala wana to bopodi mwa moko moko
non en fait biso to za to ouvrir ngo na batunyo so to oyo aza la production na ya ye et puis to zo mona pe bana mingi pe baza bazo bima. Alors, pour la couper, ça va nous faire l'occasion, bah, il y a bango, il y a un autre fond, là, et c'est pas soit là pour la production de sous sur la humoriste. Peut-être, on a fait la sous sur la production de sous pour la bana, dimanche, l'après-midi. Yeah. L'après-midi, à partir de 16h, puis 18h, on fait des productions pour les enfants.
Yeah.
Et puis, mercredi, pour nous, on fait la, mercredi cinéma, pour tout ça, quand même, promotion, il y a des films congolais. Nous avons beaucoup de films congolais, beaucoup d'artistes congolais qui font des films, mais, moi, comme on a un mot exacté, il y a un autre fond, là, espace, voilà, on est, quand on a un côté, là, il y a Bapaya, qu'on a un centre culturel, il y a Bapaya, il y a un autre fond, là, parce que dans le matériel pour te permettre de projeter ma film na bango public na biso pe public yo ya bango pe apprécier ma film on ding bazo ko apprécier ma film ya ba ivoirien ya ba camerounais ya voilà quoi ya ba mboka msusu.
Yeah. Particularité ya saison oyo ezali nini selon yo?
Bon, on va travailler mingi na ba tout ça te espace na ba artiste féminin, c'est-à-dire ma fille baza ba monter ba spectacle, to pousser ba fille ba monter ba spectacle. To ça peut promotion ya ba, ata ba cinéaste ou ya base ou ba ko sala ba film. Donc en fait to va que c'est ango plus sur la femme, sur la femme. Voilà, ba spectacle ni peut causer là. Les amis ba to bundana na makambo ya ba maltraitance ya familiale, c'est-à-dire
okay.
Qu'on pousse dans la base qui les classes, le spectacle est même la sensibilisation pour les là. Et dans la base, il y a un spectacle, on va monter le spectacle, tout pousser dans le monde, on va monter le spectacle. Et on va dans la base, tout pousser dans l'espace Babima.
Voilà un peu.
On va s'exprimer. En fait, souvent, dans la base, on va s'exprimer. On a toujours poussé, on a causé. C'est-à-dire, on va chercher des pièces où les a la thématique qui a bâti, pour passer au moins à moi si, pour encadrer, pour monter en haut. Et puis, ce que monter en haut, tout le monde est diffusé en haut.
Ah,
voilà
ouais.
Un peu de particularité, les amis.
Yeah,
on a corrélé Bango, pour travailler, pour ça, la bactérie est là, Bango. Voilà.
Yeah.
Accès sur les femmes.
Yeah, donc c'est que thématique Nalobaya saison Oiza autour de la femme, mais est-ce que vous avez d'autres thématiques un peu particulières Oizali que beaucoup l'andelango beaucoup insisté sur Yango.
En fait, on va parler quand je parle de la femme, c'est la zone va plus plutôt violence familiale, c'est-à-dire au moins papa me suit parce que la violence là bas, c'est-à-dire moi dans le lit qui n'a rien à ça là et loco le papa lui dit yo que non n'a rien à ça là par exemple biochimie. Le papa ne dit jamais que non, c'est la pédagogie. Tu vois, parce que moi, je suis parent. Et puis, ma fille, Mingi, suis classe. Je suis classe pour mes parents, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis. Et puis, ma fille, je suis en train de me dire que je suis en train de parce que ma condition est difficile. En fait, on va essayer de tourner autour de ma carotte. On va mettre dans deux spectacles pour promouvoir les alliés. Femme à l'avant, femme en avant, et le revers.
Ok.
Bah, en fait, spectacle, le revers, les amis, famille, moko, papa, wana a zala, moi, papa na ya tina raba na basi na classe ye akina azao salise bilanga. Mm-hmm. Eba na basi na babala, babala bazana mabala basala basi sa ba diplôme babala me diplôme bazwa basala na ngolo rote.
Mm-hmm.
Parce que ba imbali na mwa pekisi bango. Tu vois? Allez. Mwa na moko, mwa na mwa siya ba niko bunda po asola. Ti ya bengani mwa na ngona ndako po azoke ni classe. Ayoko bengana noko na ya zi en charge. Ti mwa na yoza diplôme. Papa, ah, par contre mwa na mubali a décevoir papa na ye. Mm-hmm. Voilà un peu thématique. Mais à la fin, quand le papa n'avait plus rien, c'est la fille qui est venue. Pour sortir papa naïe nana niwana. C'est un spectacle qu'on avait monté il y a quelques années, mais toujours ici en haut parce que la salle qui tournait mon na Mbujima ikananga Chikapa, et j'ai trouvé que ma camion est à Kuna Mingi.
Ah bon.
Parce que dernièrement la bande est là aussi les amis. Alors pour faut qu'on ait moyen qu'on pousse qu'on critiquer en haut.
Mais sinon, espace Mutombo-Bichi, espace Mutombo-Bichi, Ezali na Kinshasa, bon, on a un message, on a un comela, Bandeko, Bazali, na ba fin fond, y a Bamboka, et pas y a Kambouana, mais Ezali, moi, Mingi.
Enfin, toujours préparé, tout travailler, na association Moko Ezaliawa, ils ont s'occupé dans la Kamabati, et na organisme Moko International. Donc, Bango, Bazo, Bamoun qui est campagne, on les a très bien, Bamini va accompagner de son campagne. Donc, il y aura des tournées, pour tout ça, la Kango déjà, il y a quelques années. Mais, pour relancer Ango, parce que tout le monde est là qui peut diffuser ma casse-là, pour relancer Yango, pour tout ça, Yango, ceux qui sont partenaires, on a baillé, tout au coma. Parce que tout le monde a déjà, kananga chika pambujimai, bandundu.
Ya, obete miso li solo kaka ya pièce ou ya mi balé. Bon, pièce ou ya li bosso ou yuana. Meka obete miso pe li solo nan.
Ya, le réserve.
Le réserve.
Pas en avant, ils en dengini. Et là, l'histoire des deux s'est passée dans la société. Patron, Massimo Kouazali, maman Moko Azali, chargé, ya, directrice, ya, ressources humaines. Bon, patron, na ya, ya, qu'on a, PDG, a ni kaka moi, maman, wana bimanaï. Maman, on a payé, elle a sa femme mariée, à cause de ça, la kongo brimate. Alors si kona musala akomi ko brime ye. So ki ba voyage ye, balabi mwa siwana mta okende. Non, ye a zio kende. Ye a liba tout sa condition mwa siwana pa akende. Il faut kaka alinga. Il faut kaka alinga. Il faut bimana ye. Finalement, ba yo za voyage mwa pa ba kende poto. Ba kende poto. Bon, alabi na mwa siwana ke a tozo kende a boye. Mwoni ke ngate moutuna na invite da ti miso. Men, ye ba ki kuna to ba che biso chambre mo. Donc bref, ba bilo ko mwa kende ngwana. Mais la femme a tenu. Alobi, rien par contre, secrétaire n'a battu au sous bandimi. Alors, à ce que nous avons dit, nous avons fait que nous avons secrétaire, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit chef de service. Nous avons dit, ah, maintenant, c'est la faute directeur, directrice, ça qui pourquoi vous êtes femme de femme un peu de nous avons dit, rapport de salubrité. Bref, et vous vous souquez, tant que vous avez dit, 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 le PDG était mauvais, mais pour cas, il faut changer, il faut suspendre.
Ezalaki Jean-Jacques Chibamba Kolobela Bobandi ya saison ya théâtre na espace Mutombo Mutombo Bwichi na Kinshasa to Pesibino Banso Matondo Bolanda Kibiso Matondo pe na Cedric Franklin na Georges Leonard Sanyo Boko Bakolanda Lola Kalamerika Ngai Kumbo Nangai Edi Isango Boboto Pekimia na Mabotanabino.